Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vizita e shefit të CIA-s në Bosnjë dhe Serbi përgjigje ndaj Kremlinit dhe aspiratave secesioniste. Ben Emerson tërhiqet nga mbrojtja e Kadri Veselit në gjykatën speciale. Tim Walz pranon nominimin gjatë kuvendit të demokratëve. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë, vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës SBAS CIA në Bosnjë dhe në Serbi e shohin si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Rusisë në Ballkan. Ndërsa disa profesorë në Bosnjë thonë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë. Arton Konushevci sjell holësit.
Analist zyrtar aktual dhe ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë e shohin vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës SBAS në këtë vend dhe në Serbi si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Kremlinit në rajon, si dhe ndaj aspiratave secesioniste të politikanëve pro-rus në Republikën Srpska. Jam i bindur se ky është një problem serioz sepse drejtori CIA-s rallëherë shkon në misione të tilla dhe i shpall ato publikisht. Supozoj se një nga arsyet është rritja e ndikimit malin të Serbisë dhe Rusisë në Ballkan. Vlerëson për Radio Evropa e Lirë Sejan Pavlovic, historian dhe bashkëpunëtor i Institutit Bërth të Universitetit Alberts në Kanada. Një zyrtar i qeverisë amerikane i cili kërkoi të mos zemërohet i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet e William Burnsit dhe bashkëpunëtorëve të tij me kreun Agjencisë së Sigurisë së Inteligjencës, presidencën dhe ministrin e punëve të jashtme të Bosnjë-Hercegovinës më 20 gusht u përqendruan mes tjerash të përshkallëzimit të tensioneve nga presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Në anën tjetër, Serbia i reziston në presionit nga Perëndimi për t'i vendosur sanksione Rusisë për shkak të pushtimit në shkallë të plot të Ukrainës. Beogradi refuzon edhe ekstradimin e të dyshuarve për organizimin e sulmit në Banjs të Kosovës shtatorin e kaluar, ndërkohë që bisedimet e tij për normalizimin në marrëdhënieve me Prishtinën kanë ngecur. Dodik mbështet hapur presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin është takuar disa herë që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Bosnjë-Hercegovina u është bashkuar sanksioneve të Perëndimit, por nuk i ka zbatuar ato për shkak të kundërshtimit të përfaqësuesve politik nga Republika Srpska në Këshillin Shtetëror të Ministrave të Bosnjës, të kryesuar nga Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur e Dodikut. Dodik dhe udhëhecës të tjerë të Republikës Srpska janë sankcionuar nga SBA-ja për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit, e cila i ka dhënë fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për shkak të korrupsionit. Nën sanksione janë edhe kompanitë që janë në pronësi të familjes së Dodikut ose të lidhura me të. Margarita Asunova, bashkëpunëtore e lartë në Fondacionin Jamestown në Washington, thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka kohë që po shkakton në probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe se një gjë e tillë është bërë më e dukshme dhe më e rrezikshme. Vizita e Burnsit është një mesazh shumë i mirë për Serbinë se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i tolerojnë veprimet e saj, thot ajo. Sipas saj, nga problemet në Ballkan do të përfitonte Kremlini sepse ato do t'i shpërqendronin Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga lufta ruse në Ukrainë. Kadri Kastrati, ish komandant i forcave të sigurisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Rusia po bën një luftë hibride në Ballkanin Perëndimor.
Rreziku më i madh i një konflikti është Bosna nëpërmes luftë nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriut i Kosovës. Atëherë vizita e shefit CIA-s në këtë hapësirë lën të kuptoj që ata kanë informacione të bashme për pjekjet e Rusisë në përmes satelitit soj Sërbis, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë dhe sigurisht që për atë arsye është ardhë këtu për dhënë rekomandimet e veta.
Nexhat Korajliç, profesor i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë në Universitetin e Sarajevës, thot për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë e veçanërisht idetë që vijnë nga entiteti i Republikës Srpska. Për Bosnjë-Hercegovinë nuk mund të ketë asgjë negative, mund të ketë pasoja negative për individ të caktuar, veçanërisht ata që janë në listën e zezë, thot ai. Ai kujton se sanksionet amerikane kanë pasur ndikim negativ në flukset financiare të Republikës Srpska. Shebaja ka sanksionuar kreun e entitetit të Republikës Srpska, por edhe ish kryeministrin e entitetit tjetër, Federatës Bosnjë-Hercegovinës, pastaj ish kryeprokurorin e shtetit dhe ish kreun e agjencisë së inteligjencës dhe sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës mes të tjerëve. Shebaja ka sanksionuar dhe Aleksandar Vulinin, ish udhëzues i agjencisë së inteligjencës në Serbi, tani ministër në qeverinë e Serbisë. Amir Kërzhalliç, profesori i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë të Universitetit të Sarajevës, beson se politika e SBA-s që nga Daytonia deri më sot do të vazhdojë edhe në të ardhmen në kontestin e mbrojtjes së interesave amerikane. Dhe interes është ruajtja e shtetit sovran integral të Bosnjë-Hercegovinës me të gjitha karakteristikat e tij. SBA-ja do të zhvillojë mekanizma dhe mundësi për të gjithë ata që i kërcnojnë interesat e tyre në këtë fushë, veçanërisht në kontestin e ruajtjes së integritetit të Bosnjë-Hercegovinës, thot ai. Rreth 10 ditë pas vizitës së ushtruesit të detyrës së ndihmësit të sekretarit të financave të SBA-s, Ana Moris në Sarajevo, me 7 mars bankat në Bosnjë-Hercegovinë kanë filluar të mbyllin llogaritë individëve dhe kompanive nga lista e zezë në mënyrë që të mos bëheshin subjekt i sankcioneve. Burns, ish diplomat dhe ish ambasadori Rusisë, është një ndër figurat qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden dhe është pjesë e kabinetit të tij.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë njoftuan dje se avokati Ben Emerson është tërhequr nga ekipi mbrojtës i ish eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Kadri Veseli, i cili është duke u gjykuar nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i mohon. Trupi i gjykuës në çështjen Thaçi dhe të tjerët miratoi përfundimin e përfaqësimit ligjor të Kadri Veselit nga mbrojtësi Ben Emerson. Veseli dhe Emerson u pajtuan me këtë vendim duke bërë që trupi i gjykuës të aprovoj përfundimin e përfaqësimit ligjor për arsyet e vlefshme, thuhet në njoftim. Veseli dhe Emerson u pajtuan për ndarjen për shkak të, siç thuhet, prishjes parevokueshme të marrëdhënieve të tyre klient-avokat. Gjykata tha se trupi i gjykuës u bën se do të sigurohet vazhdimësia e përfaqësimit të Veselit dhe se ndryshimi i kryembrojtësit nuk do të shkaktoj vonesa në procesin gjyqësor. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë e Kosovës lëshoi një reagim në lidhje me largimin e Emerson, duke thënë se i demanton lajmet e pabaza dhe tendencioze që po përhapen rreth pagesave për avokatët e angazhuar në mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s pranë dhomave të specializuara në Hagë. Ministria tha se personat që tërhiqen nga detyra e tyre mund të gjejnë justifikime të ndryshme, por paga e ulët nuk është një prej tyre. Avokati Ben Emerson, i cili përfaqëson Kadri Veselin, ka përfituar nga Ministria e Drejtësisë një shumë prej 4.019.724 euro e 91 cent, shkroi ajo në Facebook. Emerson, avokat ndërkombëtar dhe ish raportuesi special i OKB-s për kundër terrorizëm dhe të drejtat e njeriut, ishte emëruar në krye të mbrojtjes së Veselit në fund të vitit 2020. Emerson është i njohur për publikun kosovar, sidomos për procese gjyqësore ndaj ish kryeministrit Ramush Haradinaj në kuadër të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Në gjykatën speciale aktualisht janë duke u zhvilluar disa gjykime ndaj ish eprorëve të lartë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lidhur me tërheqjen e kryembrojtësit të esh-eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Kadri Veseli, Ben Emerson dhe mbrojtjen në përgjithësi të esh-krerëve të UÇK-s në gjykatë speciale, flasim me Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Përshëndetje zoti Alia.
Përshëndetje edhe për ju.
Pse mendoni se ka ardhur deri tek tërheqja e Ben Emerson?
Po tani më nga dokumentet të cilat janë të qasme dhe të cilat janë të publikuara nga dhomat e specializuara, aty shumë shkurt teket që avokati kryesor i mbrojtjes Kadri Veselit është tërhequr nga mbrojtja për arsye se ai dhe klienti i tij kanë pasur disa të themi mos marrveshje, sigurisht që kanë pasur këndvështrime të ndryshme gjatë mbrojtjes së tyre dhe më shumë nuk kemi detaje. Tani sigurisht që ndoshta në ditët në vijim dikush do të jep më shumë informata në rast se lejohet që të ndajnë informata se për çfarë arsye i njëjti ka dhënë ndërheqje, por sigurisht që këto çështje janë trajtuar në seancat e mbyllura për shkaqet të cilat i njëti ka jap dorëheqje dhe është larguar nga mbrojtja e Veselit.
A mendon se mbrojtja e shkrerëve të UÇK-s në përgjithësi paguhet mjaftueshëm për punën? U pa edhe një reagim i Ministrisë së Drejtësisë që tha pikërisht për zotin Emerson që deri më tani ka marrë mbi 4 milion euro.
Po tani më si pas ligjit i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës, është specifikuar se kush dhe sa mund të paguhet pranë mbrojtjes dhe në rast se nuk gaboj vetëm një avokat dhe një pjesë mbrojtëse të cilat angazhohen të një klient mund të paguhen me parat e të themi të shtetit, kurse pjesa tjetër e mbrojtësve të cilat angazhohen nga mbrojtësit paguhen nga fondet private. Sigurisht që edhe një pjesë e madhe e financave janë paguar avokatët e cilat nuk janë paguar me parët e shtetit, edhe raportimet e cilat e kemi patur nga Ministria e Drejtësisë kanë konstatuar që janë paguar 10 milion për mbrojtjen e klientëve në hak.
A ka transparencë të mjaftueshme në procesin e pagesave? Dihet se përveç mjeteve të ndara nga Ministria e Drejtësisë, disa nga të akuzuarit kanë edhe fondacione?
Po vetë fakti që këto pagesat të cilat bëhen nga shteti Kosovës, ato shifrat janë duke u publikuar dhe mendoj që Ministria në rastin konkret në mënyrë transparente i publikon shifrat, edhe pse sigurisht që nuk duhet mi publiku kujna sa i është paguar specifikisht, për shembull cilit avokat, si pas mendimit tim nuk duhet të dihet shuma për çdo faktur që i paguhet një mbrojtës, por në rastin konkret, pasi që këto janë parat e shtetit, ata i kanë publikuar shumat të cilat janë harxhuar deri në momentin e sodit, kurse sa i përket burimeve private të cilat me të cilat mbrojtja i paguan avokatët të tjerë. Sigurisht që ata nuk e kanë obligim që t'i publikojnë shifrat të cilat i paguajnë për mbrojtësit e tyre.
Kjo nuk është tërheqja e parë në ekipet e mbrojtjes se kemi parë edhe në rastin e ish-presidentit Hashim Thaçi. Si mendon se ndikon kjo në mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s?
Po sigurisht që avokatët të cilat kanë një përvojë shumë të madhe, kryesisht në të drejtën ndërkombëtare, si Ben Emersoni, Gregori Kiho dhe avokatët tjerë të cilat largohen nga mbrojtja dhe mund në mes të shqyrtimit gjyqësor, sigurisht që do të ketë një ndikim negativ në mbrojtjen e klientëve të tyre, për arsye se çdo avokat i ri i cili duhet të, apo do të angazhohet ka i nevojitet një kohë e madhe që fillimisht të familiarizohet me provat, të familiarizohet me rastin dhe të krijojë një bashkëarrisht me avokatin një strategji se si dëshirojnë që t'i mbrojnë klientët e tyre. Sigurisht që çdo dorëheqje, qoftë për arsye financiare apo për arsye të tjera, nuk ka impact pozitiv në mbrojtjen apo në përfaqësimin e klientëve apo të akuzuarve në këtë rast.
Faleminderit për kohën, zoti Alia.
Ju faleminderit edhe ju.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Guvernatori i Minnesotës Tim Walz ka pranuar nominimin e partisë së tij për të kandiduar për nën president të Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit në Kuvendin Kombëtar të Demokratëve, ai falenderoi të pranishmit për sjelljen e gëzimit në zgjedhjet që janë transformuar nga hyrja në garë e nën presidentes amerikane Kamala Harris. Shumë amerikanë nuk ishin dëgjuar kurrë për Walzin para se Harris të zgjidhte për kandidat për nën president dhe fjalimi i tij ishte mundësi që ta prezantonte vetë. Ai foli për përvojën e tij si trajner futbolli, për shërbimin në gardën kombëtare dhe për problemet e familjes së tij me fertilitetin. Të gjitha këto pjesë të biografisë së tij që republikanët kanë vënë në pikë pyetje që kur Harris e zgjodhi atë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.